Sot rubriker muzikore e qelim me kangen Mori Violca që qelën saksi. Nga zer i këngëtares Merita Halili, derdhet melodia e shtruar, tipike e këngëve të Shqipërisë mesme, e preferuar në sot nga një numër i madh dëgjuesish të qyteteve shqiptare. Për këtë tip këngë qytetare shumë është folur e madje edhe debatuar, lidhur me intonacionin e stilin e saj. Ajo ashtu si gjuha dhe zakone që qytetet shqiptare adaptuan në një etapë të caktuar të jetës e tyre, pasqyron një botëkuptim si edhe shijen e një kulture qytetare që nëse e ndikuar nga pushtusi, këndoj dhe foli shqip. Nuk qenë të kufizuara në një territor të ngushtë këta këngë. Kultivimi tyre shpesh ka përcim kufirin shtetror dhe ta dëgjohen sot edhe të këndohen sidomos në Kosovën fqi. Kanga të desha me hakikate kënduar nga Shpresa Berisha, Nik po këtë linjë. Ruan po ata karakteristika melodike e ritmike. Eshtë po aqe përpunuar në valzimet e frazave dhe në kthesat e saj, gja që dëshmon për një identifikim të tradites dhe një heri ruitjen e saj.
Disa herë të busqe, shaja mon me mollin.
Kjo këngë nohet sot denur edhe në Elbasan dhe në Shqipërinë e Mesme. Po me gjithatë me notat për gdhelse të zerit e shpesa Berishës, vjen koha që të përfunojmë edhe sot rubriken ton muzikore.
Disa herë të mos që shaja mon me